tiempo de la falta de comida y diana, hay que ser la historia de la iglesia de la vida. Mūsu tādā kārtībā ir 8 jautājumi. Es pirmais būtu lūgums nobalsot par kārtības jautājumu, un tad mums ir arī dzēni. 7. Jautājumā mēs runāsim par Kristīnas sapnības iesniegumu, jo mēs atcerās, ja iepriekšējā reizē, ka mēs tātad padarinājām ar nosacījumu, ka vairs netiks padarināts, bet meitene ir ieradusies, bet tad no sākuma mēs vienkārši viņu uzklausīsim. Un tad, kad būs 7. Punkts, tad arī paši izrunāsim visu un pieņemsim, ja? Tā kā, vai ir kādam, varbūt tās kāda priekšlikuma citi? Nu, es domāju, nevajag jau pirmajā komitejā, ja? Balsojam par darbu kārtību. Visi nobalsojuši. Šādu balsojumu.